Respect στην Αρίθρα Φράγκλιν για την τραγουδάρα που έβγαλε στην εποχή της δόξας της. Respect στην εθνική μας ομάδα για ό,τι έκανε εχθές. Respect στους ποδοσφαιριστές που δεν χόρτασαν με την ισοπαλία απέναντι στους Γάλλους. Respect στην UEFA, αφού έτσι το θέλει η ΕΠΟ. Αλλά όχι respect σε εκείνους που άφησαν πάλι άδειο ένα κομμάτι του πετάλου στην ΟΠΑΠ Αρίνα της ΑΕΚ. Επομένως, respect και στον Κουστάβο Πογιέτ που είπε ότι το Μάρτιο εγώ αυτό το κομμάτι το θέλω γεμάτο. Όχι, θα τους άφηνε. Γιατί είναι αυτό πλέον μοναδικό φαινόμενο, είναι ελληνική πατέντα, είναι ένας παραλογισμός άνευ προηγουμένου, όχι να φτάνουμε πλέον σε επίπεδο εθνικής ομάδας και να έχουμε κλειστό ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του γηπέδου και πάντα τάχα μου να φταίει η αστυνομία, ενώ στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι φταίνε όλοι αυτοί που εμπλέκονται στην υπόθεση ενός αγώνα εθνικής ομάδας στο συγκεκριμένο γήπεδο. Έβλεπα στιγμιότυπα. Σας έλεγα χθες για τον πολύ κρίσιμο αγώνα της Σλοβενίας με το Καζακστάν, πως οι φίλοι του Καζακστάν ήταν τοποθετημένοι σε μία πλευρά του γηπέδου ακριβώς πλέον Σλοβαίνους. Έβλεπα τα ξημερώματα, το περιβόητο Βραζιλία-Αργεντινή. Όλοι οι φίλοι της Αργεντινής περικυκλωμένοι από Βραζιλιάνους. Πουθενά ζώνες ασφαλείας σε αυτά τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια, ειδικά στο Βραζιλία-Αργεντινή, που ξέρετε τώρα τι αντιπαλότητα υπάρχει. Μόνο εμείς έχουμε. Για μια χούφτα λέει Γάλλων που ήταν, αφήσαμε τρίχες κατσάρες. Αν θέλουν να είναι ειλικρινείς μαζί μας, ας πούνε ότι δεν θέλουμε να πατάτε τη θύρα τη δικιά μας, την αεκτζίδικη, την κλασική, την original. Και ευχόμαστε να περάσει του Πογιέτ πλέον η επιθυμία, όπως και άλλες επιθυμίες που έχει διαλαλήσει ο Ρουανός τεχνικός, γιατί όπως είδατε το αξίζει ο άνθρωπος. Καλή σας μέρα από την Ερασπορ και την εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά. Ο Κωνσταντίνος Παλιός, μονιμάς πλέον θα γίνεις, έτσι βλέπω να σε βαφτίζω, στην κονσόλα των ήχων. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής, ο Λίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τη μία το μεσημέρι, αλλά σήμερα με παρέα. Υπάρχει λόγος, θα σας εξηγήσω. Παρεμπιπτόντως, respect στον Πογιέτ που μου έκανε και τα χατήρια. Τι του ζήτησα χθες? Δύο πράγματα. Να βάλει τον Ιωαννίδη βασικό και να παίξει τουλάχιστον 10 λεπτά ο Ζέκα. Το έκανε και το ένα και το άλλο. Αφήστε που και στοιχηματικά εκείνο το ελκυστικότατο που σας έλεγα 0-0 στα πρώτα 30 λεπτά έκατσε και αυτό. Καλά, το άλλο της ανατροπής δεν μπορούσα καν το φανταστώ, και ειδικά ως μεγάλος φαν της Εθνικής Γαλλίας, ότι θα βρεθεί να προηγείται και μετά να χάνει και στο τέλος να μένει και ο Φώτης Ιωαννίδης ανικανοποίητος που δεν έληξε το μάτς με άσο, αυτό όχι. Να σας θυμίσω την επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να την κάνετε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, τη λέξη erasport χωρίς τη στο τέλος. Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα στο 54160. Γράφετε εκεί τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Και μια τρίτη επιλογή είναι το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, ώρα να μεγαλώσουμε την παρέα. Δεν την έχω ξανακάνει. Αυτό το συνδυασμό δεν τον έχω ξανακάνει. Αλλά είναι η κατάλληλη στιγμή να υποδεχτώ στην εκπομπή έναν συνάδελφο για πάρα πολλά χρόνια, όμως ο οποίος πλέον δεν είναι συνάδελφος, γιατί έφτασε επιτέλους η ώρα να πάρει τη σύνταξή του μετά από 4 δεκαετίες δουλειάς. Αν κάνω κάποιο λάθος στο μέτρημα θα μας το πει ο ίδιος. Είναι όμως φίλος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παράγωγο της παλιάς δημοσιογραφικής σχολής στην οποία ανήκω και εγώ. Και έχει πολλά να μοιραστεί μαζί μας και με αφορμή το χθεσινό αγώνα της εθνικής μας ομάδας με τη Γαλλία. Υποδεχόμαστε λοιπόν τον Γιάννη Δέλκο. Γιάννη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Κύριε συνταξιούχη, κύριε πρώην συνάδελφε. Πόσα χρόνια ήταν,
εδώ και τέσσερις μέρες.
40.
Ναι. Ακόμα από το 77 ήταν να ξαναγράφω έτσι σε εφημερίδα εδώ, στα τοπικά που ξεκίνησα.
Α, γιατί, παραπάνω δηλαδή.
Να πούμε η Θεσσαλονίκη, ναι, η Θεσσαλονίκη έχει, που είναι τα περισσότερα παιχνίδια γίνονται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματιών Μακεδονίας και αν πάρει κανείς μετρήσει και τα παιδικά πρωταθλήματα που καθιερώθηκαν εδώ από την Ένωση, είναι πάρα πολλά πραγματικά κάτι Σαββατοκύριακο και βέβαια τότε σε γήπεδα ξερά κάναμε την περιγραφή.
Καλά, ναι. Σε αυτά που μεγαλώσαμε όλοι μας, τα ξερά. Ναι.
Ξερά γήπεδα.
Πού να βρούμε γρασίδι, βρε Γιάννη, εκείνα τα χρόνια. Δε.
Που γινόταν τρία παιχνίδια την ημέρα, έτσι Σαββατοκύριακο και άλλα τρία το Σάββατο, τρία την Κυριακή, γιατί δεν υπήρχε για τα πολλά γήπεδα. Έτσι, κάπως ξεκίνησα και εντάξει.
Ομολογώ ότι είσαι λίγο μεγαλύτερος από μένα, αλλά στην πραγματικότητα αρκετά, ανήκουμε αρκετά. Στην ίδια γενιά. Όχι, εντάξει.
Να πούμε την ίδια σχολή.
Δημοσιογραφική σχολή σίγουρα είμαστε ίδια.
Ναι. Ναι.
Και αυτομάτως με στέλνεις στο ερώτημα που ήθελα να κάνω λίγο παρακάτω, αλλά τώρα εσύ με στέλνεις με το καλημέρα εκεί. Ξεκινώντας τη δουλειά το 77, μπαίνοντας, αν θες, ναι, μπαίνοντας στα κόλπα λίγο αργότερα, δεκαετία του 80, γιατί εγώ τη θεωρώ πολύ καθοριστική εκείνη τη δεκαετία σε πολλά πράγματα στη χώρα μας. Ναι. Αυτό που παρέδωσες πριν από τέσσερις μέρες είναι το ίδιο πράγμα, είναι η ίδια κατάσταση, γιατί εγώ θεωρώ, ναι, δημοσιογραφικά, ότι ζούμε μέρα με τη νύχτα πλέον.
Όχι, όχι, δεν είναι δημοσιογραφικά το ίδιο. Πολύ διαφορετικά βλέπουμε την δημοσιογραφία. Θα έλεγα ότι μεταλλάχθηκε τώρα. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό πλέον, όχι βέβαια ότι και παλαιότερα δεν είχαμε παρόμοιες καταστάσεις, είτε δημοσιογραφικά όταν λέμε και στο αθλητικό αλλά και στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά νομίζω ότι η δημοσιογραφία τώρα δεν είναι ελεύθερη, είναι εγκλωβισμένη σε ένα μεγάλο ποσοστό.
Σε δημόσιες σχέσεις.
Στις δημόσιες σχέσεις, στα κέντρα εξουσίας κλπ. Σε μεγαλύτερο ποσοστό.
Μπορείς να δώσεις ποσοστό, Γιάννη μου. Μπορείς να το ορίσεις. Εγώ έχω ένα νούμερο στο μυαλό μου, θέλω να δω πόσο κοντά είμαστε.
Να πω ένα 70, δεν ξέρω.
Σε πολύ επίκεις εσύ, γιατί εγώ θα έδινα άνω του 80%.
Ναι. Ναι. Εντάξει, ήθελα να έτσι, ως συνταξιούχος να τα βλέπω έτσι, να απολώ το
στρογγυλέψουμε.
Τις δεκαετίες εκείνες, να στρογγυλέψουμε, σίγουρα δεν έχεις άδικο, καμία σχέση με το τότε πραγματικά. Και επαναλαμβάνω, όχι τότε όλοι ήμασταν στο ξεκίνημα τα πρώτα χρόνια, ότι δεν, μάλλον για όλους δεν υπήρχε ο περιασμός, δεν γίνονταν λάθη, πολλά δεν μπορούμε να βάλουμε.
Πολλά δεν υπήρχαν, ναι,
πολλά
όντως,
δεν,
ναι.
Αλλά τη σημερινή κατάσταση, και επαναλαμβάνω όχι μόνο στο αθλητικό, αλλά και στο πολιτικό ρεπορτάζ και βλέπουμε τι γίνεται και στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, αλλά και πλέον και στα site και στις εφημερίδες που δυστυχώς δεν υπάρχουν πια εφημερίδες, έχουν σχεδόν πεθάνει και για να πω κάτι, αν μου επιτρέπεις, εγώ κάποιες στιγμές, κάποιες στιγμές κάπου παίρνω, δηλαδή μία φορά, δύο, ανάλογα βέβαια με τις περιπτώσεις, παίρνω εφημερίδα, όχι μόνο για να μου θυμίζει
τις δόξες μας, οι εφημερίδες ήταν η δόξα της ελληνικής δημοσιογραφίας, κατά ψέμα.
Πραγματικά. Πραγματικά. Και όταν κάναμε ρεπορτάζ καμιά φορά ομάδα, την άλλη μέρα, γιατί δεν υπήρχαν τα πρώτα χρόνια, βλέπαμε να κοιτάξουμε και τις άλλες εφημερίδες που έχουν το αποκλειστικό. Βέβαια και το χάσαμε εμείς.
Ο εφιάλτης ο νυχτερινός ήταν αυτός. Μην ξυπνήσουμε με κάτι που έχει ο διπλανός.
Ναι, άλλη εφημερίδα. Βέβαια έλεγε ο μισθός Σταύρος ο Ιπανάς, ο δάσκαλός μας, ότι δεν πειράζει αν έχει κάποιος ένα από αυτά που μας είχε πει κάποιος ένα αποκλειστικό. Το θέμα είναι να μην το έχουν όλοι οι άλλοι και το χάνεις εσύ. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Να έχουν όλη την είδηση και εσύ ο μοναδικός που δεν την έχεις. Ήταν πολύ σημαντικό.
Γιάννη, αποχώρησες από την δουλειά αυτή μετά από 45 χρόνια, για να το βάλω τώρα κάτω, μου βγαίνει διαφορετικό το μέτρημα, με ανακούφιση, με νοσταλγία, θα σου λείψει όλη αυτή η τριβή. Γιατί νομίζω ότι ανήκεις και στην κατηγορία αυτών που κάναμε τα χόμπι μας επάγγελμα.
Ναι, το χόμπι πραγματικά. Γιατί το λέγαμε έτσι οι μικρά παιδιά όταν ήμασταν γυμνάσιο με έναν φίλο που ο πατέρας ήταν σε εφημερίδα. Και από εκεί ξεκίνησε, έτσι έγινε η πρώτη συζήτηση και άρχισε να γράφει κονσυνετικά. Φεύγω, θα έλεγα, γεμάτος. Θα μου λείψει σίγουρα. Θα μου λείψει. Αλλά πήρα πολύ αγάπη.
Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω και εγώ. Την ημέρα που βγήκε στη σύνταξη,
πραγματικά,
γέμισε
δηλαδή,
το
ναι,
Facebook.
Και φορά έτσι που το και,
μα και εγώ συγκινήθηκα που δεν γνωριζόμαστε τόσο καλά. Είδα ναι. πόσοι συνάδελφοι σε αποχαιρέζαν με τόσο καλό τρόπο, αν και δεν είμαστε καλό συνάδελφοι. Ενώ ναι. τους χαρακτήρες μας.
Εκτός αν ήθελα να με ξεφορτωθούν. Είναι και αυτό.
Δεν νομίζω. Νομίζω. Παρότι διετέλεσες στο τελευταίο σου κομμάτι και αρχισυντάκτης στο αθλητικό τμήμα της ΕΡΤΡΙΑ, τώρα με τους τίτλους μπορεί να κάνω λάθος κάπου.
Ναι, τα τελευταία χρόνια, τώρα ναι. τα δύο χρόνια τα τελευταία, τελείωσα όπως ξεκίνησα στο ραδιόφωνο. Είχα την επιμέλεια της εκπομπής των 102, mm-hmm. κάθε μέρα 3 με 4. Έτσι, προσπαθούσα να δώσουμε μια άλλη εικόνα, μια άλλη φιλοσοφία με όλα τα αθλήματα και να είναι ενημερωτική εκπομπή. Και όχι να ψάχνει τάχα αυτά που λένε μερικοί, τα που δεν είναι αποκλειστικά, γιατί η λέξη αυτή έχει χάσει πλέον τη σημασία της στην σύγχρονη δημοσιογραφία. Και τα σκάνδαλα και ό,τι άλλο. Μια ενημερωτική εκπομπή και όσο το δυνατόν περισσότερα αθλήματα. Και από τις κάποιες συνεντεύξεις, αλλά και οι ειδήσεις να δίνονται όσο δυνατόν περισσότερα αθλήματα, ότι δηλαδή υπήρχε καθημερινά.
Ναι,
και
έχουμε...
νομίζω αυτό ήταν έτσι που με ευχαρίστησε, με ικανοποίησε πάρα πολύ αυτό.
Έχουμε αυτή την κοινή αντίληψη ότι ο αθλητισμός είναι παραπάνω από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, τα οποία έχουν κυριαρχήσει ναι. από τη δεκαετία του 80 και μετά. Ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια. Μάλλον, να το πάω διαφορετικά. Η Θεσσαλονίκη, ποια ιδιαιτερότητα έχει σε σχέση με την Αθήνα? Κάνουμε τη σύγκριση τώρα των δύο πόλεων μας.
Για τον κόσμο, ο κόσμος είναι ο ίδιος.
Όχι, πρώτα για τη δουλειά. Η δουλειά. Γιατί θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη.
Αν θέλουμε, ναι, πες μου.
Έγινε ανταγωνιστική, ναι. πολύ ανταγωνιστική στα πορεία αυτών των χρόνων.
Σίγουρα και ποδοσφαιρικά και στη δουλειά μας ανταγωνιστική, αλλά δυστυχώς έχει περιοριστεί το επάγγελμά μας. Το γνωρίζει πολύ καλά, είναι ότι έχει μια κρίση. Επειδή ένα διάστημα είχα διδάξει σχολές δημοσιογραφίας και υπάρχουν ακόμα σχολές δημοσιογραφίας, πηγαίνουν τόσα παιδιά. Μα τι λες αυτά τα παιδιά που ξεκινούν με όνειρα. Όπως είπαμε, οι εφημερίδες έχουν πεθάνει σχεδόν. Τα site ξέρουμε ποιες είναι, οι αμοιβές. Είναι περιορισμένα τα μέσα πλέον. Αλλά δεν μπορείς να στερήσεις από αυτά τα παιδιά. Και λέω για τις σχολές δημοσιογραφίας που βγαίνουν πάρα πολλά παιδιά και έχουν όνειρα. Καθένας κάνει τα όνειρά του, κυρίως άμα είναι νέος. Τα κάνουμε εμείς ακόμα, βέβαια, όχι περισσότερο οι νέοι. Αλλά το επάγγελμά μας σίγουρα αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Όπως είπες, ασχολούνται περισσότεροι με το ποδόσφαιρο, είναι αυτό που πουλάει τις μεγάλες ομάδες και στη Θεσσαλονίκη. Περιορίζονται άλλα αθλήματα. Βλέπουμε και στα σέλα και στις εφημερίδες πόσο χρόνο δίνουν στα άλλα αθλήματα. Και αυτό νομίζω δεν είναι ένα στοιχείο που βοηθάει και στα άλλα αθλήματα, γιατί έχει αυτό τους ανθρώπους που τρέχουν, αγωνίζονται, προσπαθούν. Έχει τους φίλους των αθλημάτων αυτών. Τώρα πήγα και κάπου αλλού ίσως. Αλλά εντάξει, η Θεσσαλονίκη πάντως έχει μεγαλύτερο πόλεμο την Αθήνα σε σχέση με τους συναδέλφους τη δημοσιογραφία. Βέβαια, όταν έρχονται επιτυχίες, έρχονται και περισσότερες δουλειές, έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
Θεωρώ ότι θα σου πω τώρα δηλαδή τι αποσκοπούσα με την ερώτηση που έκανα προηγουμένως. Θεωρώ ότι ο δημοσιογραφικός κόσμος την εποχή που ξαπλώθηκε, και επαναλαμβάνω αυτή όσον αφορά στον αθλητισμό, είναι η δεκαετία του 80, γιατί μπήκε ναι, πολύ το μπάσκετ στη ζωή μας τότε.
Ναι,
και γιγαντώθηκε όλη η αθλητική δημοσιογραφία. Είχαμε ένα προτέρημα και δεν ξέρω ακόμα αν εσύ το αντιλαμβάνεσαι πως ισχύει. Δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί ως Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ο δημοσιογραφικός κόσμος. Συμπορεθήκαμε ναι. εμείς. Και την αντιπαλότητα ναι. αυτή των δύο πόλεων τη συντήρησαν άλλοι. Ίσως κάποιοι προκάτοχοί μας, από τη δημοσιογραφία εννοώ, τον χώρο αυτό.
Δημοσιογραφία, ναι, σίγουρα, γιατί ναι. έχουμε ευθύνη και εμείς σε αυτό.
Βεβαίως.
Φυσικά.
Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα.
Υπάρχει για μερικούς, ναι. Δηλαδή, γενικώς όμως, σαν πολύ έχει αυτό το πρόβλημα, να μην πω μια άλλη λέξη και θα παρεξηγηθούν κάποια. Δηλαδή, σήμερα εδώ έχουμε μια βροχή, βρέχει, φταίει η Αθήνα.
Νομίζω το είχε πει ωραία ο Γιώργος Ορφανός όταν ήταν υφυπουργός αθλητισμού, ότι βλέπει φαντάσματα τη Θεσσαλονίκη. Ζει συνεχώς με αυτό το φάντασμα της Αθήνας. Έτσι το είχε πει ο τότε υφυπουργός.
Που δεν το έχουν, Ηλία μου, άλλες πόλεις απέναντι στην Αθήνα. Δεν το έχουν πραγματικά. Δηλαδή, ξέρω, παράδειγμα, τι να πω, την Ρώμα, την Αλεξανδρούπολη δεν το έχει. Έχει από άλλα άλλες πόλεις. Και το έχει Θεσσαλονίκη. Και μην θεωρούμε ότι είναι αδικία κάθε φορά αν γίνεται κάτι. Είναι λογικό βέβαια να υπάρχει και η κυβέρνηση, να υπάρχουν οι ομοσπονδίες, να υπάρχουν.
Υπάρχει ο υδροκεφαλισμός, ο γνωστός, ναι.
Βέβαια. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε. Μόνο μια ομοσπονδία έχει εδώ, τα εκποτώ το ITF, αν δεν κάνω λάθος, που έχει εδώ έδρα στη Θεσσαλονίκη. Όλες τις άλλες ομοσπονδίες και είναι λογικό να βρίσκονται όπως όλες τις χώρες στην πρωτεύουσα, που θα βρίσκονται. Και θεωρούμε ότι μας αδικούν πάντα. Αλλά βέβαια όταν η Θεσσαλονίκη, οι ομάδες Θεσσαλονίκης, οποιοδήποτε άθλημα, δικούν τις μικρότερες, τις άλλες επαρχιακές ή εκτός Θεσσαλονίκης, μικρές πόλεις που έχουν διάφορους λόγους, εκεί δεν λέμε τίποτα.
Κανένα πρόβλημα τότε, ναι.
Εκεί δεν υπάρχει, σίγουρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Εντάξει, έχουμε πάντως για την όλη κατάσταση ένα μεγάλο ποσοστό και εμείς, και βάζω και τον εαυτό μου αν θέλεις μέσα, στην όλη κατάσταση γενικότερα που επικρατεί στον οικό αθλητισμό και σε αυτή την τοξικότητα που φροντίζουμε καμιά φορά, γιατί δυστυχώς έτσι είναι και η κοινωνία, το άσχημο, το αρνητικό τα τελευταία χρόνια πουλάει αρκετά.
Επειδή με ξέρεις, δεν το έχω υπηρετήσει ποτέ αυτό το σύστημα, της τοξικότητας και της διχόνοιας. Η Ελλάδα χωρισμένη στα δύο, πάνω από τα Τέμπη και κάτω από τα Τέμπη. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό και προσφάτως δεν αντέχω αυτή την τακτική που ακολουθεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου, εκπροσωπώντας τον ΠΑΟΚ τελικά ή τον εαυτό της. Τι έχεις καταλάβει ότι κάνει με αυτή τη συνεχή αναφορά.
Να αναφέρεται είτε έχει δίκιο είτε δεν έχει.
Ναι, όχι.
Κάποιοι θα πούνε έχει δίκιο και 100 φορές να έχει δίκιο. Ήταν κάτι που τελείωσε εκείνο το παιχνίδι. Δεν υπάρχει καταρχάς ομάδα στον κόσμο που να μην έχει αδικηθεί ή να μην έχει ευνοηθεί.
Σωστό.
Υπήρχαν και πολλές περιπτώσεις και που ευνοήθηκε. Και δεν είναι μόνο από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, εκείνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ προφανώς αναφέρεται.
Το 18 λες.
Το επαναλαμβάνει συνέχεια και συνέχεια. Εντάξει, και κάποιες άλλες δηλώσεις που εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν θα έχουμε έτσι να αναλύσουμε τώρα τον προπονητή που είναι σίγουρα επιτυχημένος.
Εκφράζει όμως το σύλλογο αυτή η τακτική του. Αυτό θα ήθελα να μάθω. Γιατί μιλάει ώρες-ώρες σαν να είναι εκπρόσωπος.
Φαντάζομαι ότι θέλει, περισσότερο φαντάζομαι θέλει τον εαυτό του, θα ήθελε ακόμη έναν τίτλο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Αλλά αυτό όμως επηρεάζει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ναι.
Επηρεάζει, σκαλίζει δηλαδή το παρελθόν. Και αυτό επηρεάζει τον κόσμο. Και όταν αναφέρεται κάποια στιγμή, και όταν υπάρχει ένα ντέρπι μεγάλο, ο φίλαθλος, μάλλον να πω ο παδός, όχι ο φίλαθλος, πάει με διαφορετικά συναισθήματα στο γήπεδο, έτοιμος να αντιδράσει σε οποιοδήποτε, είτε είναι σφύριγμα, είτε ένα μαρκάρισμα αντιπάλου, και να δημιουργηθεί έτσι, δημιουργηθεί μια άσχημη κατάσταση. Νομίζω δεν είναι. Τα έχουν πει και άλλοι δηλαδή, και άνθρωποι του ποδοσφαίρου και προπονητές και ποδοσφαιριστές, ότι κακώς συνέχεια αναφέρεται σε ορισμένα γεγονότα και σε κάποιες δηλώσεις που κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκο, που κατά τα άλλα είναι ένας πετυχημένος φοβολητής και βέβαια έχει συνδέσει το όνομά του με τις επιτυχίες.
Ναι, αλίμονο. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Κατά γενική ομολογία επιτυχημένος. Ναι. Εγώ θυμάμαι πάντως ότι ήμουν νεαρός δημοσιογράφος. Υπήρχε τρομερή άνθηση στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης με την μονομαχία Άρη ΠΑΟΚ. Την απολαμβάναμε όλοι οι Αθηναίοι, για να το πω και έτσι. Ανεβοκατεβαίναμε Θεσσαλονίκη, λες και ήταν δίπλα στην Αθήνα.
Και τότε ποτέ, στα Σαββατιάτικα και ντέρπι, λέμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, όσοι μπορούσαν να πάνε στο γήπεδο και οι υπόλοιποι στην πόλη, δηλαδή ελάχιστοι κυκλοφορούσαν πάρα πολύ, έβλεπαν το παιχνίδι αυτά της μονομαχίας που γινόταν όλες στο Παλέ, τώρα τον ίδιο σχολείο. Πραγματικά μονομαχίες, μία και τους Βάρης, μία ο ΠΑΟΚ, τους τίτλους, αλλά βέβαια όταν μετά το μπάσκετ, τώρα βέβαια έχει μείνει αρκετά πίσω, πλέον Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι αυτοί που ξεχωρίζουν, γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά με αυτούς τους δύο συλλόγους σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.
Επειδή έχεις μια συμπάθεια προς τον Ηρακλή, αποδεδειγμένα, αυτός είναι τελικά η αδικημένη ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, ή έμπλεξε μέσα σε δικές του παλινοδίες, σε δικά του λάθη?
Και δικά του λάθη.
Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι τιμωρήθηκε ποτέ χωρίς λόγο, αλλά πολύ εύκολα έπεφταν οι τιμωρίες στον Ηρακλή. Αυτό είναι αλήθεια.
Ποτέ δεν, καταρχάς τρεις φορές δεν υποβιβάστηκε αγωνιστικά ποτέ ο Ηρακλής.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα το καυτούμενο. Από εκεί και πέρα και από εκεί έγιναν λάθη. Δηλαδή τότε που ήταν πριν λίγα χρόνια που είχε υποβιβαστεί με το και πάλι τότε με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τότε που ανέβηκε η χρονιά που ανέβηκε ο Αστέρας που ήταν προτελευταίος, δεν θυμάμαι ακριβώς τη θέση που ήταν και που βαζόμουν, και τελικά έμεινε ο Αστέρας, υποβάστηκε ο Ηρακλής. Τώρα είτε συνδύμε, άμα συνταξιούχος ξεχάσει τη χρονιά.
Ξέρετε, απλώς για να το βοηθήσω εγώ τον κόσμο, ο Ηρακλής μοιάζει με το, σαν ανέκδοτο, δηλαδή, με το ανέκδοτο του μετρό της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, το ένα...
Εγώ δεν θα το προλάβω πάντως στο μετρό. Αυτό είναι
όχι,
βέβαια.
Εσύ, θα το προλάβεις, θα το προλάβεις. δεν μπορεί, θα τηρηθεί επιτέλους αυτό το χρονοδιάγραμμα, το τελευταίο πιο πρόσφατο. Ότι δηλαδή... Ό,τι και να συμβαίνει, στο τέλος θα την πληρώσει ο Ηρακλής. Είχε βγει αυτό το ανέκδοτο.
Ναι, ναι, πραγματικά. Τότε εκείνη η χρονιά έγιναν διάφορα. Έγιναν εκ των έσω. Έγινε εντάξει. Κάποια λάθη.
Ναι, αυτό. Και εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να τιμωρήθηκε αδίκως. Κατάλαβες τι λέω. Ναι.
Ήταν τα λάθη εκ των έσω και φτάσε σε ένα σημείο. Βέβαια και εκείνη τη χρονιά. Ήταν η χρονιά που τότε με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που έβαζαν οι φάκελοι των ομάδων για πρώτη φορά. Και θα πω κάτι, το έχω πει. Δεν θα πω ομάδες, γιατί αν πω, ξέρω εγώ τι ήταν, τι να σου πω τώρα, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ένα όνομα, θα μου πούνε να το αποδείξεις, που δεν μπορώ να το αποδείξω, και βέβαια ως είναι όλα τα επακόλουθα. Εκείνη τη χρονιά τέσσερις ομάδες έπαιξαν στην Ευρώπη, από τις τέσσερις οι δύο ήταν στην ίδια κατάσταση με τον Ηρακλή, αυτό μόνο λέω. Τώρα ποιες δύο ήταν από τις τέσσερις...
Από τις τέσσερις που έπαιζαν στην Ευρώπη τότε. Μάλιστα.
Που έπαιξαν στην Ευρώπη, ναι. Αυτό το γνωρίζω, μου το είπε πρόεδρος ΠΑΕ.
Γιάννη, επειδή έχει φτάσει εδώ και εμείς, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό. Ναι. Μένεις εσύ στη γραμμή σου και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Δέλκο. Μετράμε τις εμπειρίες από τα 45 περίπου χρόνια που... υπηρετούσε το δημοσιογραφικό λειτουργήμα, την αθλητική δημοσιογραφία. Θυμάσαι παλιά, Γιάννη, που μας λέγανε ότι είστε διαφορετικοί εσείς, οι αθλητικογράφοι και οι δημοσιογράφοι. Θυμάσαι αυτό το διαχωρισμό?
Ναι, ξεχώριστα. Ναι, ναι.
Πόσο μειωτικό ήταν για μας. Μας είχαν ως παρακατιανούς όταν ξεκινάγαμε δεκαετίες 70 και 80.
Αμόρφωτη, δεν ξέρετε να μιλάτε. Κάνετε,
ναι. Και τη δεκαετία των 90, λοιπόν, εγώ θα την καταθέσω τη μαρτυρία μου, γιατί είναι πάρα πολύ ενισχυτική του δικού μας ρόλου. Όταν η ελευθεροτυπία, στην οποία δούλευα από μικρό παιδί, θέλησε να αλλάξει τον τρόπο γραφής σε όλους τους συντάκτες, ο τότε διευθυντής, ο αείμνηστος Σεραφείμ Φιντανίδης, μοίρασε κείμενα των αθλητικών συντακτών. Είχαμε ήδη εμείς, αθλητικοί συντάκτες, πάει στον λεγόμενο υπερβατικό λόγο. Είχαμε μάθει να γράφουμε και να παρουσιάζουμε τα γεγονότα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Και γίναμε υπόδειγμα στους συναδέλφους μας. Έφτασες να γίνεις κάποτε γενικός αρχηγός του Ηρακλή?
Ναι.
Πώς έγινε αυτή η καραμπόλα?
8 χρόνια. Τότε που είχε κλεισία το πρώτο χρόνο, το δεύτερο χρόνο που ήταν κλεισία, με κάλεσαν στον Ηρακλή για γραφείο τύπου. Αλλά στον πρώτο μήνα έγινε γενικός αρχηγός, δεν υπήρχε η θέση αυτή.
Δεν υπήρχε άλλος για τη θέση, εννοείς?
Ναι, για τη θέση. Αποστολές στον Πάγκο, που είναι μια φοβερή εμπειρία, δηλαδή εκείνη η χρονιά να ξεχωριστεί για μένα.
Γιατί?
Αυτά τα συναισθήματα που νιώθεις όταν κάθεται κανείς στον Πάγκο, αυτά τα συναισθήματα δεν μπορείς εύκολα να τα περιγράψεις. Ναι. Ακόμη και αν είσαι ο πιο φανατικός οπαδός και είσαι στην κερκίδα ή ακόμη δημοσιογράφος που ασχολείσαι χρόνια με το ρεπορτάζ, τα συναισθήματα εκεί πέρα, τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών, των προπονητών, να είσαι κοντά σου τους αντιπάλους, τον διαιτητή.
Έχεις δίκιο.
Είναι φοβερά συναισθήματα.
Το έχω ζήσει αυτό που περιγράφεις, ο Πανιώνιος να είναι στο Ισραήλ, να παίζει στο Γιάντι Λεάο με τη Μακάμπι Τελαβίβ και να καθόμαστε στο τραπεζάκι των μεταδόσεων ανάμεσα στους δύο πάγκους και στο πλάι της γραμματείας. Η ένταση που ζούσαμε, έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη, ήταν τρομακτική. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Το μυαλό μας και τα αυτιά μας πήγαιναν αριστερά και δεξιά, κατάλαβες, με αυτά που συνέβαιναν στους πάγκους και στη γραμματεία.
Με προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο, που είναι τώρα στην Εθνική Ελπίδων. Ήταν τότε προπονητής και όλο και με τα παιδιά. Πολλά από αυτά βέβαια διατηρώ ακόμη σχέσεις, γιατί πραγματικά τα αγαπάω πάρα πολύ. Ήταν μια, ξέρεις, όταν έχει καλά αποδητήρια τα καταλαβαίνεις. Δηλαδή αν βρίσκονται ένας δύο που είναι λίγο ιδιόρυθμοι, ιδιότροποι, προσαρμόζονται στο σύνολο. Και ήταν πάρα πολύ καλά τα αποδητήρια μαζί με τον Νίκο Πουρτουλίδη, και αυτό βέβαια φαίνεται και στον Πουρτουλίδη και στα άλλα τα παιδιά, αλλά και στον Νίκο Παπαδόπουλο και στους συνεργάτες του.
Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι.
Και ανέβηκε η ομάδα. Και όταν κερδίζει η ομάδα, συγγνώμη, λείπει
ναι, ναι, ναι.
και τα προβλήματα να υπάρχουν, κάτω από το χαλί. Μετά άνοιξε η ΕΡΤ, έφυγα και μετά άρχισαν τα προβλήματα ξανά στον Ηρακλή.
Ναι, κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι. Η Θεσσαλονίκη, γιατί κάπου, μάλλον επιχειρήθηκε αρκετές φορές το πείραμα να γίνει έδρα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Γιατί δεν έγινε? Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη δεν ήθελε την Εθνική Ομάδα? Δηλαδή, ο οπαδισμός ενώ της Θεσσαλονίκης την κράτησε μακριά σας?
Ξέρω ποιοι αποφάσισαν σε αυτό. Υπάρχει ένας οπαδισμός και πριν πολλά χρόνια βέβαια υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις σε κάποιους παίχτες, δηλαδή κάποιες αποδοκιμασίες. Πάνω απ' όλα είναι η Εθνική Ομάδα. Πάνω από τις ομάδες, πάνω από τους συλλόγους. Πρέπει να σεβόμαστε αυτό που έχουν το γνώσιμο στην φανέλα τους. Άλλωστε αυτή είναι που ενώνει όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτου ηλικίας, κοινωνικής τάξης, οικονομικής, και μας έχει βγάλει και στους δρόμους η Εθνική. Πάνω απ' όλα είναι η Εθνική. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιος. Πάντως υπήρξαν αντιδράσεις παλαιότερα από τον κόσμο.
Ναι.
Αλλά με πολύ μεγάλη χαρά το θέλαμε. Και βέβαια έχουν φτάσει τώρα την Εθνική να μην έχει και γήπεδο να προπονηθεί. Έτσι είναι.
Καλά,
τα προβλήματα είναι αυτό ανεπίτρεπτο δηλαδή. Και βλέπουμε τι έχουν οι άλλες εθνικές ομάδες. Γιατί λεπτομέρειες, με ένα λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.
Εδώ φτάσαμε στο σημείο για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, Γιάννη μου. Και ένα γεγονός το οποίο δεν κριτικάρω μόνο εγώ, το έκανε μάλλον σχετική αναφορά και ο Γκουστάβο Παγιέτα χθες, ότι το Μάρτιο εγώ λέει αυτό το άδειο πέταλο το θέλω γεμάτο στον αγώνα με το Καζακστάν. Και μακάρι αύριο η κλήρωση να μας δώσει και δεύτερο μάτς εντός έδρας, να μας δώσει και τον τελικό αν φτάσουμε εκεί το πλέον.
Γεωργία, Λουξεμβούργο, ναι.
Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
Ευχαριστημένοι
με το αποτέλεσμα, αλλά φτάσαμε να έχουμε πάλι για δεύτερο παιχνίδι
τα προβλήματα.
Κλειστό ένα κομμάτι του γηπέδου που δεν συμβαίνει πλέον πουθενά στον κόσμο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Έβλεπα το Βραζιλία-Αργεντινή τα ξημερώματα. Όλοι οι Αργεντίνοι ήταν περικυκλωμένοι από Βραζιλιάνους και ενδιάμεσα μόνο ως φύλαξη οι stewards, οι άνδρες ασφαλείας, κατάλαβες.
Οι άνδρες ασφαλείας, ναι.
Ναι.
Βέβαια και εκεί έγιναν κάποια επεισόδια.
Το ξέρω τι έγινε.
Με τη Γαλλία θα γινόταν κάτι, με την Γαλλία άλλωστε.
Τίποτα, μια χούφτα γάλλικα στο γήπεδο.
Αρκετό από τον κόσμο ήθελα να δουν και τη Γαλλία, την εθνική ομάδα της Γαλλίας,
ναι,
που
ναι.
είναι μια από τις πιο ποιοτικές στον κόσμο, δύο-τρεις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Και ήταν καλό αυτό το 2-2, γιατί εντάξει, ο Ντεσάπη ήθελε οπωσδήποτε και δεν μας υπολόγιζε προφανώς, αναγκάστηκε να βάλει στο τέλος για τον Εμπαπέ, αλλά μια πολύ καλή εμφάνιση. Προσωπικά, ακόμη και αν χάναμε τέτοια εμφάνιση, θα ήμουν ευχαριστημένο. Θα στεναχωριόμουν αν γινόταν 2-3 στο τέλος εκεί.
Που μπορεί και να έχει γίνει με την περίφημη φάση, το αν η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή. Υπάρχουν φωτογραφίες.
Διαμαρτυρήθηκαν.
Με το δίκιο
και γι' αυτό.
Με το δίκιο.
Ναι, με διαμαρτυρήθηκαν, αλλά.
Μα είπε κάτι σωστό, Ντεσάν. Γιάννη, λέει, συγγνώμη, άμα ήταν αγώνα βαθμολογικού ενδιαφέροντος, τι θα γινόταν με τη φάση αυτή. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ότι η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Και η καμπύλη της δηλαδή.
Από ποια οπτική γωνία.
Σωστά, ναι.
Εντάξει. Δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε από εδώ. Το είδαν όμως το βάρο. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Ήταν...
Απλώς να εξηγήσω στον κόσμο, δεν υπήρχε η goal line technology, δεν υπήρχε η τεχνολογία. Και είπε πολύ σωστά ο Γκριεσμάν.
Αυτό ναι. το είπα, ναι.
Και είπε ωραίο ο Γκριεσμάν, αν μας θέλουν την UEFA να παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια, ας μας δώσουν και περισσότερη τεχνολογία πλέον, να τα παίζουμε καλύτερα αυτά τα παιχνίδια.
Χρειάζεται η τεχνολογία, χρειάζεται, έχει προχωρήσει και σε αυτά τα παιχνίδια και αν ξέρετε αν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον ή όχι.
Ήταν έκπληξη για σένα αυτή η εμφάνιση, γιατί για μένα δεν ήταν καθόλου. Είχα πει ότι
χθες
ότι το κίνητρο των παικτών όταν παίζουν με μεγάλες ομάδες είναι πάρα πολύ αυξημένο.
Αυτό είναι κανόνας, νομίζω, γενικός, αν μου επιτρέπεις, Ηλία. Δηλαδή, βλέπουμε αγώνα και πέλο μια ομάδα τρίτης εθνικής παίζει με μια ομάδα Super League. Πολλές φορές υπερβάλλουν αυτόν. Παρουσιάζονται πολύ διαφορετικοί.
Βέβαια.
Στο
για να ανταποκριθούν στην απέτηση.
Ναι, στην απέτηση.
Και να φανούν όλοι.
Να φανούν. Και νομίζω ότι ήταν και θέμα τακτικής, πάρα πολύ καλή τακτική από τον προπονητή. Πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά και το δέσιμο φαίνεται και με το κόλπο, το δέσιμο που έχουν αυτοί οι παίχτες. Και νομίζω ότι πρέπει αυτή η εθνική ομάδα να πάει επιτέλους μετά από χρόνια σε ένα τελικό. Και βέβαια οι Γάλλοι νομίζω θέλουν να μας αποφύγουν, γιατί θυμούνται στο προηγούμενο ευρωπαϊκό τι τους κάναμε, έτσι.
Καλά, το προηγούμενο όμως ήταν πολύ μακριά. Γιάννη, δεν έμεινε τίποτα από εκείνο τον άθλο της εθνικής μας ομάδας στην Πορτογαλία. Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια.
Δεν εκμεταλλεύτηκε το ποδόσφαιρο των επιτυχιακή, σε αντίθεση με τον μπάσκετ το 1987 που το εκμεταλλεύτηκε. Και βλέπουμε πώς έχει προχωρήσει που έχει φτάσει στο μπάσκετ.
Όπως και την επιτυχία του 2005 και του 2006. Και αυτή την εκμεταλλεύτηκε. Τα δύο μετάλλια που πήραμε τότε, το χρυσό στο ευρωμπάσκετ και το αργυρό στο μούντο μπάσκετ. Στέλνει ένας ακροατής μήνυμα, νομίζω δεν θα διαφωνήσεις, ότι όταν οι ίδιοι λέει οι πρόεδροι συντηρούν τους οργανωμένους, αυτά θα περνάμε με κλειστές κερκίδες, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και την πληρώνει τον δίσμο το ποδόσφαιρο, υπογραφή Γιάννης από την Νότια Κέρκυρα.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα με τον σύνονομο, βέβαια. Εννοείται. Συντηρούν τους στρατούς αυτούς σε μεγάλες ομάδες, οι οποίες επηρεάζουν. Και πολλές φορές, γιατί το είδα και εγώ και εκτονέσω ότι πόσο παίρνουν και τη γνώμη τους για ορισμένα θέματα ή καμιά φορά λένε γιατί είναι ένας που ήταν σε άλλη ομάδα. Που έχει ο προπονητής, ο επαγγελματίας. Προπονητής είναι επαγγελματίας. Δεν θα πάει στον Ηρακλή, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη και στις ομάδες της Αθήνας και δεν θα δουλέψει επειδή έχει παίξει ποδόσφαιρο σε μια άλλη ομάδα που ήταν αντίπαλη ομάδα. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει.
Απ' τη μία τους θέλουμε επαγγελματίες, επαγγελματίες στη δουλειά τους, αλλά τους θέλουμε και συναισθηματικούς πάνω στη δουλειά τους. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν ταιριάζει.
Εντάξει, είναι. Μάλιστα, έτσι είναι.
Να σε ρωτήσω, ο Κωνσταντέλιας που είναι ένα πολύ πλέον σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μας, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να τον βλέπει όλο και περισσότερο, τόσο εννοώ στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ όσο και της Εθνικής Ομάδας, έχει φέρει όντως στην Βόρεια Ελλάδα αυτή την αύρα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ.
Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η προσωπική μου άποψη είναι πάντως να μην βιάζεται ο κόσμος, ένα πραγματικά εξαιρετικό ταλέντο, δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, ένα σπάνιο ταλέντο, αλλά το να παίζει συνέχεια δεν θα του κάνει και καλό σε αυτή την ηλικία που είναι. Ας μην βιάζεται ο κόσμος με το γεγονός ότι πρέπει να αποκτήσει περισσότερο ωριμότητα στο παιχνίδι του, θα τον ωφελήσει αυτό. Να μην βιάζεται ο κόσμος. Σίγουρα, αν συνεχίσει έτσι, θα αφήσει εποχή, μπορώ να πω. Και μακάρι δηλαδή να ωφελήσει και τον ΠΑΟΚ ή όποια ομάδα άλλη αγωνιστή, αλλά και την εθνική μας ομάδα. Τέτοια ταλέντα θέλουν να βγάλουν. Γιατί
κάνει καλή δουλειά ο ΠΑΟΚ πάντως στο
πάρα ζήτημα της
ποδοσφαίρας.
Πάρα πολύ καλή δουλειά.
Καμία άλλη ομάδα δεν βγάζει πλέον τόσο.
Δεν το έχει, ναι. Γιατί έχουν το σκάουτινγκ πολύ καλό. Μαζεύουν παιδιά. Μαζεύουν. Καλούν παιδιά τα οποία είναι και σε άλλες ομάδες ακόμη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έρχονται στο ΠΑΟΚ. Είναι χαρακτηριστικό του κάθε τμήμα έχει τον προπονητή, τον βοηθό, τον γιατρό, τον μασέ, σε κάθε ηλικιακά τμήματα δηλαδή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τη δουλειά που γίνεται. Γι' αυτό άλλωστε και βγήκαν τόσα παιδιά τελευταία στον ΠΑΟΚ. Και βλέπουμε κάποιες άλλες ομάδες, βέβαια και ο ΠΑΟΚ έχει τους ξένους, ψάχνουν να βρούμε ένα έλα. Και εμένα αυτό έτσι δεν μου αρέσει πραγματικά καθόλου. Και το θυμώ πολλές φορές να βλέπω Super League 2. Άλλωστε εκεί παίζει και ο Ηρακλής, έτσι να μην ξεχνιόμαστε.
Ο Άρης το ξεκίνησε αυτό με τους πάρα πολλούς ξένους. Επί εποχής Γιάννη Κόντι, τότε που έκανε το κουμάτι ο Γιάννης Κόντι και έφερνε τον ένα ξένο μετά τον άλλον.
Πολλούς.
Ναι.
Αρκετούς και άλλες ομάδες βέβαια. Αλλά ας αφήσουμε τα Ελληνόπουλα γιατί έχουν το ταλέντο. Ταλέντο έχουμε ως λαός βέβαια. Να παίξουν ποδόσφαιρο, να τους δοθούν ευκαιρίες. Το να φέρεις ξένο και να είναι τουλάχιστον εισάξιος. Αν όχι καλύτερο, είναι καλό αυτό. Βέβαια, όχι μόνο να φέρει ξένο, απλώ για να φέρει. Γιατί είναι και ο ρόλο που παίζουν οι μάνατζερ. Που πρέπει να είναι θετικό, βέβαια, να φέρουν καλού παίχτε. Το να φέρει όμω κάποιον ο οποίο δεν έχει καλό βιογραφικό, νομίζω ότι δεν χρειάζεται, δεν ωφελεί σε τίποτα. Βέβαια, καμιά φορά και καλό παίχτη έρχεται, αλλά δεν μπορεί να συνηθίσει την νοοτροπία, τη φιλοσοφία, τα οικογενειακά του. Συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά. Έχουν γίνει τέτοιες περιπτώσεις.
Και βεβαίως εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι ανήμερα του χθεσινού αγώνα με τους Γάλλους, η ΕΚΙΠ όπως και ένα περιοδικό το Show Food μίλησαν με τα χειρότερα λόγια για την ατμόσφαιρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Βουτυγμένο στη βία, στη διαφθορά, στα στημένα παιχνίδια και άντε να φέρεις αντίλογο.
Ναι, τι μπορείς να πεις. Τι μπορείς
και
να πεις.
Λίγα γράψανε, θα έλεγα εγώ.
Ναι. Δεν είχαν χώρο γι' αυτό. Περισσότερο για να γράψουν πράγματα. Αυτή η τοξικότητα που δυστυχώς συνεχίζεται και με το θέμα της διαιτησίας. Και εκεί διαφωνώ πάρα πολύ ότι πρέπει να παίζουν Έλληνες διαιτητές. Αλλά να μην επηρεάσει και η διαιτησία να φύγει από τους παράγοντες, να πάει στους διαιτητές. Οι διαιτητές να κάνουν κουμάντο και όχι οι παράγοντες όπως είναι τώρα. γιατί στον παράγοντα υπάρχει ο επηρεασμός, όχι βέβαια από όλους, αλλά η πίεση αυτή που γίνεται και την βοηθάμε και εμείς έτσι να γίνεται μεγαλύτερη, mm-hmm. με αυτά που γράφουμε και με αυτά που λέμε, όταν γίνεται ο ορισμός, και είναι καλύτερο να πάει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, βέβαια, έτσι δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό. Ότι πρέπει να πάει στους διαιτητές, να φύγει από τους παράγοντες.
Να γίνει ανεξάρτητη αρχή, δηλαδή.
Ανεξάρτητη, τελείως. Ανεξάρτητη.
Γιάννη, μετά από τόσες δεκαετίες στη δουλειά, τρία έτσι πιο συγκλονιστικά γεγονότα που έχεις κρατήσει στη μνήμη σου, αυτά δηλαδή που δεν θα λείψουν ποτέ από το μυαλό σου, ποια είναι?
Δεν μπορώ. Καταρχάς να πω ότι η σημερινή μέρα πραγματικά ξεχωριστεί με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Δεν το θεωρώ ούτε συνέντευξη ούτε τη συζήτηση. με έναν συνάδελφο που μπορεί, όπως είπες, να μην γνωριζόμαστε πάρα πολύ, αλλά υπάρχει έτσι μια αμοιβαία εκτίμηση. Ακριβώς, και εγώ θα πω και θαυμασμό για σένα, Ηλία, και το ξέρεις ότι το είπα και εκτός αέρα, με όλες τις εκπομπές, το ήθος, τον λόγο, τη συμπεριφορά, τα καλά ελληνικά και τη γνώση.
Γελάω με τα καλά ελληνικά, έχεις δίκιο. Είναι κάτι το οποίο το φροντίζω.
Γιατί έχουμε κάνει, όλοι έχουμε κάνει σαρδάμα, εντάξει.
Βέβαια. Και όταν το αντιλαμβάνουμε, μάλιστα δεν τρέπομαι καθόλου να ζητήσω και συγγνώμη για οποιοδήποτε γραμματικό λάθος κάνω. Πάμε λοιπόν στα τρία γεγονότα.
Το ένα το είπαμε.
Ποιο?
Τη σημερινή μέρα.
Τη σημερινή μέρα, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
Δεν ξέρω. Τα άλλα δύο.
Εγώ δηλαδή.
Μου έχει μείνει πάρα πολύ, γιατί με ρώτησε και χθες κάποιος άλλος συνάδελφος και μου ήρθε στη μνήμη συνέντευξη με την Κούλα Πατουλίδο.
Το 92.
Το 92 ήταν η τελευταία συνέντευξη που έγινε πριν φύγει. Βέβαια, είχαμε κάνει και πριν και άλλες συνέντευξεις. Πριν φύγει για τη Βαρκελόνη. Και ήρθε στην ΕΡΤ και στη Λεωφόρο Στρατόπεδο, είχε ένα το πάρκο και πήγαμε στο πάρκο, καθίσαμε κάτω στο χόρτο και κάναμε εκεί τη συνέντευξη να κάνουμε ένα αφιέρωμα.
Και τι έλεγε η Βούλα τότε?
Και μου έχει μείνει τελευταία, δεν μου έλεγε, σε ευχαριστώ Βούλα και εύχομαι, της λέω, καλές διακοπές και καλή επιτυχία. Και με διορθώνει, πρώτα καλή επιτυχία και μετά καλές διακοπές. Και θυμάμαι ότι φτάνουμε, βγαίνουμε έξω για πάμε απέναντι στο κτίριο και ανάβει το φανάρι πράσινο για φύγει το αυτοί και κάναμε σπριν και οι δυο, το ότι ήμουν σε καλύτερη κατάσταση. και τρέξαμε έτσι για να προλάβουμε, γιατί ξεκινούσαν και τα αυτοκίνητα. Αυτή η συνέντευξη πραγματικά μου έμεινε. Νομίζω αυτή τώρα έτσι.
Η Βούλα που ήθελε να γίνει καλή μπασκετμπολίστρια, αλλά ευτυχώς δεν τα κατάφερε σε αυτό.
Ναι, στον Ηρακλή ήταν στο μπάσκετ, στο Στίβου ήταν στο μπάσκετ, μετά έφυγε από τον Ηρακλή, αλλά. Είναι ακόμη ένας άνθρωπος που από τους λίγους που έχουν πάρει έτσι έχουν διακριθεί στον αθλητισμό και παραμείνει τόσο αγαπητής στον κόσμο. Ναι. Αυτό λέει πάρα πολλά πραγματικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι ιδιαίτερα αγαπητή.
Γιατί παραμένει η ίδια στον αθλητισμό, γι' αυτό στην πραγματικότητα.
Ναι.
Δεν τον αποχωρήσετε
ποτέ. Αλλά και την συμπεριφορά του και στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό, παρότι είναι αντιπεριφερειάρχης για δεύτερη φορά. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και η συμπεριφορά της. Και στον αθλητισμό βέβαια. Πάντα είναι κοντά.
Μαζί.
Δεν ξέρω, πολλές συνεντεύξεις, εντάξει, και στο ποδόσφαιρο. Να πω έτσι του.
Ένα μάτς δεν μου έχεις πει. Ένα μάτς το οποίο το ζεις από κοντά και δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό σου με τίποτα. Και θα έχεις να το διηγήσεις στα εγγόνια σου, με το καλό.
Ένα μάτς. Ποιο να πούμε τώρα πολλά. Εντάξει, τα εγγόνια μου, έχω και ένα εγγόνιο, έτσι.
Εγώ θα σου πω έτσι, για να σε βοηθήσω, ναι. Ότι αυτό που έζησα το 1990 στην Αργεντινή, στη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, να κερδίζουμε εμείς την Αργεντινή μέσα στο σπίτι της και να έρχονται όλοι οι Αργεντινοί δημοσιογράφοι και να μας συγχαίρουν εμάς τους 11, αν θυμάμαι καλά, δημοσιογράφους, τέτοια συγκίνηση δεν έχω ξανανιώσει στη ζωή μου, ειλικρινά. Τέτοια ανθρωπιά, τέτοιο ζήλο, πραγματικά τέτοια ανωτερότητα πλευράς ξένων δημοσιογράφων δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Λες και είχαμε κάνει εμείς την επιτυχία, οι δημοσιογράφοι.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Κοίταξε, περισσότερα παιχνίδια έτσι πέρασα πιο τον αυτό τη χρονιά που είμαι, όχι ως δημοσιογράφος, στον πάγκο του Ηρακλή.
Στον πάγκο του Ηρακλή. Στην
Ιταλία, ναι, τα συναισθήματα αυτά. Ειδικά μετά ότι ήταν και τα play-off τότε, βοράς και νότος, τρεις από τον βορρά και τρεις από τον νότο, βόρειος και νότιος όμιλος, τότε που κέρδισε ανάνοδο από την Αθήνα η ΑΕΚ και ο Ηρακλής από την Θεσσαλονίκη. Εντάξει, και πραγματικά είναι εκείνα τα παιχνίδια, ιδιαίτερα στα play-off, ήταν πολύ σημαντικά. Ειδικά το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν κέρδισε ο Ηρακλής 2-1 στο Καφτατζόγλιο, σχεδόν γεμάτο τότε το Καφτατζόγλιο. Να λες περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές. Και με τα γκολ του Πασάκη του Περόνο και νομίζω ποιος ήταν σεντερφόρ στην ΑΕΚ.
Στη Ρεβάνς τι έγινε?
Στη Ρεβάνς 1-0. Ναι. Στο ΆΚΑ κέρδισε η ΑΕΚ. Κέρδισε η ΑΕΚ, αλλά με διαφορά και...
Πέρασε δηλαδή με το εκτός έδρας γκολ δηλαδή.
Όχι, ήταν τρεις ομάδες.
Α, συγγνώμη, συγγνώμη, παίζανε μεταξύ τους όλες,
παίξανε όλες μαζί. Τρεις και τρεις ήταν. Τρεις και τρεις και κέρδισαν την άνοδο δύο ομάδες. Και με την, και αν θυμάμαι καλά, με τροσική βαθμολογία που είχαμε, νομίζω και η βαθμολογία.
Όπως σου ζητάω να θυμηθείς τα καλύτερα, πρέπει να σε ρωτήσω και κάποια πράγματα που έζησε ως τα χειρότερα σε τόσα χρόνια δημοσιογραφίας.
Μια φορά σε ένα κήπεδο της Θεσσαλονίκης, να μην πούμε, δεν έχει σημασία. Πάντως δεν τα καφτατζόγω, και όχι γιατί μοιρακλήσει, πάντοτε δεν το ξεχώριζα αυτό. Όταν έμπαινα στο κήπεδο δεν έχω, άλλωστε δεν νομίζω κάποιος να έχει... Ιδιαίτερα παράπονα, βέβαια, έχω και να ζητήσω συγγνώμη, έχουν και λάθη. Καμιά φορά λάθος εκτίμηση, ήταν δεν ήταν offside, ήταν δεν ήταν πέναλτι. Καμιά φορά έπαιρνα και το μέρος των διαιτητών και άκουγα διάφορα. Σε ένα γήπεδο πολύ πολλά χρόνια. Και μάλιστα τότε ήταν και στον αγωνιστικό χώρο οι μεταδόσεις, δεν ήταν πάνω ψηλά.
Ναι.
Και από ένα άτομο που κάτι είπα στον εαυτό μου περισσότερο μιλούσα. Τέλειωσε κανονικά και έφευγαν και έρχεται ένας και μου λέει από πίσω κάτι, νόμιζε ότι δεν ξέρω τι νόμιζε, και τα 500 άτομα που είχαν μείνει στο γήπεδο και έφευγαν γύρισαν και άρχισαν να φωνάζουν χωρίς να ξέρουν γιατί.
Εναντίον σου.
Και να βρίζουν. Και παίρνουν διαμαρτύρο και στο πρόεδρο της ομάδας.
Έχω ζήσει και εγώ τέτοια συντονισμένη όμως επίθεση. Ναι. Από περίπου 100 άτομα.
Ναι, και πήγαν μετά στα αποδυτήρια κάτω και ήταν, που ήταν και από τους οργανωμένους. Λέω, γιατί φώναζε? Γιατί, α, δεν ξέρω, λέει. Και μου λέει, δεν ξέρω. Ναι. Επειδή άκουσα τους άλλους, δεν φώναζε και εγώ. Δηλαδή, αυτή είναι η νοοτροπία, όχλος. Η ψυχολογία του όχλου. Δηλαδή, πόσο μπορεί να επηρεάσει ένα άτομο μια ολόκληρη κερκίδα.
Ναι, η ψυχολογία του όχλου, όπως λέει.
Είτε υπάρχει λόγος, είτε δεν υπάρχει, λέμε. Εντάξει, δεν είναι
εγώ αυτό. Κάτι που το οποίο συμβαίνει ακόμα και με ενοχλεί τρομερά, ενώ κάνουμε αυτή τη δουλειά, Γιάννη, είναι η απουσία του κόσμου από τα γήπεδα, ενώ τον αντίπαλο παδό. Δεν το αντέχω πια αυτό το πράγμα.
Εγώ θεωρώ,
αν με βάζανε πρωθυπουργό, θα έβγαζα διάταγμα εκείνη την ώρα, με τη βοήθεια του Προέδρου ή της Προέδρου Δημοκρατίας, διάταγμα να γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο. Δηλαδή έλεος πια. Έχουμε απομείνει τελευταία χώρα στην Ευρώπη.
Στον κόσμο. Ναι, ναι. Δηλαδή πώς είναι το Χαρελάο με την Τούμπα και να μην μπορείς να πας.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια αυτή είναι τοξικότητα που υπάρχει, το να κυνηγάνει.
Δεν πειράζει, ας το αντιμετωπίσουμε.
Ας
το αντιμετωπίσουμε.
Μου επιτρέπεις να σου πω ένα παράδειγμα. Πριν πολλά χρόνια μετάδοση Ξάνθη Παναθηναϊκός στην Ξάνθη. Και είχαν πει δεν θα μπορούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Πήγαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού δίπλα-δίπλα με τους Ξανθιώτες και θα πει η αστυνομία. Κάπου στο 70, πόσο τέλος πάντων, μπήκε η αστυνομία στο γήπεδο, ήταν να μπει ανάμεσά τους, και άρχισαν μετά να πετάνε μέσα στους ΔΕ και να βρίζονται.
Λόγω...
Κατάλαβες.
Κατάλαβα.
Μπήκε η αστυνομία.
Μπήκε η προκατάληψη μέσα.
Προκατάληψη. Δεν έγινε τίποτα μέχρι εκείνο το σημείο. Φώναζαν και εμένα, φώναζαν και την ομάδα τους. Και μπαίνει η αστυνομία μετά και άρχισαν λίγο. Χωρίς βέβαια να γίνουν ιδιαίτερες φασαρίες, αλλά μετά άρχισαν έτσι. Κάτι ψηλά. Έτσι, για να μην χάνουμε τις συνήθειες.
Έχω κατηγορηθεί από ακροατές σε ρασπόρες ούκο λίγες φορές, Γιάννη, για την εναντίωσή μου στον ρόλο που παίζει η αστυνομία, στην φύλαξη, στον έλεγχο των γηπέδων και στις παρεμβάσεις. Διαφωνείς?
Όχι, κακός είναι η αστυνομία στα γήπεδα. Και πολλές φορές η αστυνομία στα γήπεδα και που είναι πόσοι μπαίνουν μέσα, ξέρω, από γήπεδα της Θεσσαλονίκης, πόσοι μπαίνουν έτσι.
Να.
Ναι, από τους οργανωμένους, τους οπαδούς. Τους οργανωμένους οπαδούς, στους συνδυασμούς δηλαδή. Ναι, έχω πάρα πολλά παραδείγματα, ας μην τα λέμε.
Η καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχεις δει στη ζωή σου, ποια είναι, κατά τη γνώμη σου? Ποια ομάδα, έτσι, ποια χρονιά πιστεύεις ότι ήταν η καλύτερη που έχεις βιώσει ως δημοσιογράφος?
Κοίτα, όταν ήμουν έτσι, τον πρώτο τελικό που ο Ηρακλής είχε κερδίσει στο κύπελο με Χατζηπανάκη τότε, που είναι μαθητής γυμνασίου, πραγματικά ήταν μια φοβερή ομάδα. Αλλά και αργότερα, τη δεκαετία του 80, γιατί να αναφέρω πρώτα τον Ηρακλή, όταν είχε να ξεκινήσει από τον μια ιδιαίτερη συμπάθεια του Στολτίδη ως αμυντικό χαφ. Ντεμπά, Χάκαν, Κωνσταντίνου μπροστά. Σέμποε, έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Εντός έδρας έπαιζε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και το χαιρόσημα. Ο ΠΑΟΚ, βέβαια, τη δεκαετία επίσης του 70, πάλι μαθητές γνωστού και μετά τα πρώτα χρόνια που αρχίσαμε να συναγράφουμε, μια άλλη ιδιαίτερη αδυναμία, μου επιτρέψει να το πω έτσι, Γιώργος Κούδας. Γιώργος Κούδας και ο Κούλης Αποστολίδης, εκείνη η ομάδα φοβερή, Παρίδης, Ασλανίδης, Σαράφης.
Και από αθηναϊκή ομάδα, ποια σου έχει, ποια πιστεύεις ότι έχει λάμψει περισσότερο στο πέρασμα των χρόνων?
Στο πέρασμα των χρόνων, Παναθηναϊκός, εκείνη την εκπληκτική πορεία.
Το 84.
Και πάλι, 85, ναι, πάλι μαθητής γυμνασίου που τα παρακολουθούσαμε και τότε δεν υπήρχαν και πολλές τηλεοράσεις για να δούμε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού το 70-71.
Α, λες το 70-71. Εγώ νόμιζα ότι έλεγα την απόπειρα του 84-85 να ξαναφτάσει σε τελικό.
Πολύ ωραία. Εκείνο με το. Ξεκίνησε ZNSS, Σλόβαν, Ερθό Αστέρα κλπ. Μέχρι το τέλος. Δωμάζω, Αντωνιάδη, Καμάρα, όλους αυτούς. Μιλάω καμιά φορά. Χάρη Γραμμό που είναι από πέρσι, δύο-τρεις φορές έτσι μιλήσαμε, βρήκα τηλέφωνο του και χάρηκα πάρα πολύ. Ανθρώπους που έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Και θυμάμαι τότε ότι υπάρχουν φωτογραφίες. Οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού είναι μαζί σας.
Ναι, βέβαια. Ολόκληρα κομμάτια.
Και τη ΣΑΕΚ. Ναι, δηλαδή τότε χαιρόμασταν για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν χαιρόμασταν μόνο γιατί ήταν ο Παναθηναϊκός.
Σωστό.
Εντάξει, ήταν.
Γιάννη, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα σε αυτή την καινούργια ζωή ως συνταξιούχος. Αλλά βέβαια κοντά στον αθλητισμό πιστεύω θα παραμείνεις έτσι κι αλλιώς. Πέρα εδώ θα βρίσκεσαι. Έτσι, ναι.
Έχω 2-3 γνωστούς προπονητές, μάλιστα ένας είναι και κουπάρης μου. Χθες μιλούσαμε, ο Γιώργος ο Παράσχος. Του λέω, πας σε ομάδα, θα με θέλεις δίπλα σου. Γενικός αρχηγός, να βγαίνω να κάνω κάποιες αλλαγές.
Ναι, ναι, το μικρόβιο δεν φεύγει ποτέ από μέσα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
Ο αθλητισμός είναι κομμάτι της ζωής μας. Και είναι το πιο υγιές, παρόλο ότι όσα γίνονται τοξικότητα, νομίζω το πιο υγιές κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Α, αυτή τώρα η συζήτηση είναι για άλλη εκπομπή. Πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Ναι.
Α, ναι.
Λοιπόν, είναι που δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Έτσι, ούτε κόμματα, ούτε πολιτικά. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο.
Είναι που δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γι' αυτό το είπα στο τέλος.
Ναι, για να κλείσουμε με αυτό, ναι, οκ. Okay, σε ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, Γιάννη, να είσαι καλά. Ήταν ο συνάδελφος Γιάννης Δέλκος, ο οποίος χρόνια πάρα πολλά δουλεύοντας στον οργανισμό που λέγεται ΕΡΤ από τη Θεσσαλονίκη και ο οποίος πριν από 4 μέρες, όπως ακούσατε, δίκη σύνταξη και μοιράστηκε μαζί μας τις εμπειρίες περίπου 45 χρόνων. Ευχαριστούμε και την δική συμμετοχή. Να, ήταν μια ιδιαίτερη εκπομπή, ομολογώ. Ραντεβού πάλι αύριο με την εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά στις 12. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.